Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, mă bucur să fim din nou împreună pe calea undelor în cadrul emisiunii Pași în Doi. Alături de mine în regia tehnică este astăzi colegul meu, Valentin Bogdan, iar invitatul meu din platou este pastorul Romică Sârbu. Bine ați revenit la emisiunea Pași în Doi.
Bun găsit!
Suntem la începutul lunii februarie, prima noastră emisiune din această lună și iată că suntem din nou împreună, gata să răspundem întrebărilor pe care ascultătorii noștri le au în legătură cu viața de familie, cu tot ceea ce presupune interacțiunea dintre membrii familiei, astfel încât să avem vieți sănătoase, armonioase și să fim fericiți așa cum Dumnezeu dorește pentru fiecare dintre noi. Avem câteva întrebări restante din ultimele noastre întâlniri, dar de asemenea suntem pregătiți să preluăm în direct orice întrebare pe care o putem primi din partea ascultătorilor care sunt acum alături de noi. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Dragi ascultători, vă așteptăm în direct cu întrebări legate de viața dumneavoastră de familie. Dacă aveți frământări sau doriți un sfat în legătură cu o problemă, pastorul Romică Sârbu este gata să vă răspundă întrebărilor. Repet numărul de telefon 0314-378-379. Până vom primi apeluri din partea ascultătorilor noștri, haideți să începem cu datoriile pe care le avem. O întrebare primită de la un tânăr de circa 13-14 ani, am intuit eu din contextul mai larg al întrebării. Iată ce ne întreabă acesta. Nu mai rezist. Am impresia că nimănui nu-i place de mine, îmi este greu să-mi fac prieteni. Ce sfat îmi dați? E un strigăt de ajutor.
E un strigăt și apreciez că la vârsta lui a scris. Este o emisiune de familie, iar el este o parte din familie și cred că tinerii, copiii noștri, este important să privească familia ca fiind importantă pentru ei, relațiile. Dați-mi voie să mă leg de câteva amănunte din întrebare, deși sunt amănunte, sunt foarte importante pentru răspuns. În primul rând, acest tânăr folosește expresia am impresia, ceea ce îmi sugerează că nu este foarte sigur. Are impresia. E o leacă de subiectivism. E poate puțin mai mult subiectivism. Și trebuie să fim atenți atunci când ne formăm păreri despre noi înșine, să evităm subiectivismul. De ce? Pentru că părerile despre noi ne afectează pozitiv sau negativ. Și este important să nu fim subiectivi, să nu lăsăm la domeniul hazardului. Trebuie să avem siguranță. Apoi expresia nu mai rezist. Dați-mi voie să vă spun că, așa cum spuneați, e un strigăt de ajutor. Îmi dau seama că pentru acest tânăr este o problemă extrem de serioasă dacă spune nu mai rezist.
Bine, trebuie totuși să avem în vedere doza puternică de subiectivism.
Sigur.
Vorbim de un copil, de un tânăr. Ideea aceasta că nu mai rezist poate să însemne și un strigăt de ajutor și o dorință de a ieși cumva în evidență. Nu spunem că lucrul acesta îl face discutând cu noi în cadrul emisiunii,
sigur,
dar dacă aceleași expresii le-ar folosi, de exemplu, de față cu părinții sau cu prieteni mai mari sau cu părinții sau în alte contexte, lucrul acesta mă gândesc că înseamnă mult mai mult decât problema sa în sine, ci înseamnă mai mult dorința de a atrage cumva atenția asupra problemei și din partea celorlalți.
Este foarte adevărat. Pe de altă parte, mai sunt tineri, e adevărat, nu foarte mulți, pentru care expresia nu mai rezist poate să conducă la o dramă. Poate să conducă la o dramă și nu vreau să amintesc ce s-ar putea întâmpla.
Dar nu trebuie să ocolim acest subiect.
Exact,
tineri
exact,
care sunt în acest impas, în această vârstă în care își caută identitatea, se simt neacceptați, ajung să-și facă rău,
exact,
să-și mutileze corpul, ajung chiar să-și ia viața și vorbim despre sinucideri în rândul tinerilor. Nu vreau să mergem atât de departe cu gândul, dar nu trebuie să negăm această realitate.
Sigur, așa este. De aceea întrebările nu sunt așa pur și simplu cuvinte scrise în neam, ci sunt persoane și le abordăm ca pe niște persoane întrebările. Deci, pornind de la expresia nu mai rezist, acesta îmi spune că, pe de o parte, tânărul privește cu multă seriozitate relațiile. Pentru el sunt foarte importante și vreau să-i spun, să-l asigur, că relațiile sunt chiar foarte importante. dacă el le privește cu seriozitate, acesta este un lucru foarte bun, pentru că numeroase studii au scos în evidență faptul că fericirea vine cu adevărat din relații. Iar ceea ce contează cel mai mult în viață pentru un om sunt relațiile pe care el le are cu ceilalți.
Aici v-aș întrerupe puțin, pentru că deschidem, desigur, mai largă paleta de probleme ce pot apărea de aici, dar relații cu orice preț?
Da, e bună sublinierea, chiar mă gândeam. E bine că le privește cu importanță, însă nu trebuie să exagerăm.
Pentru că vorbim și de o altă capcană. Tineri care își caută identitatea, își caută prieteni, își caută un loc în care să fie acceptați, fac multe compromisuri și ajung în situații care sunt periculoase, sunt în contradicție total cu valorile pe care le-au primit poate în familie. Și atunci, da, îți dorești să ai relații, îți dorești să fii acceptat de cei din jur, dar cât de departe mergi pentru a împlini ceea ce îți dorești?
Ca tânăr ar trebui să fii conștient de faptul că, în primul rând, relațiile sunt foarte importante, dar relațiile, ca orice domeniu al vieții, se împart în două mari categorii. Relații pozitive și relații nu doar negative, nocive.
Destructive.
Destructive. Foarte bine spus. Apoi, cred că este foarte important să definim ce așteptări am de la o relație. Pentru că s-ar putea să exagerez, să spun, nimeni nu mai rezist, nimeni nu-i pasă de mine, pentru că am așteptări nerealiste. De aceea ar trebui să stau puțin să mă gândesc ce așteptări am la vârsta mea de la o relație. Așteptarea ca tuturor să le placă de mine este corectă?
E realistă?
E realistă? Mie mi se pare că nu e realistă.
Lucrul acesta nu se întâmplă nici când ești adult. Nimeni nu este acceptat.
Univers, sunt persoane care au votat împotriva ta. Nu ești neapărat...
Unanimitate absolută.
Da, și dacă este. Totuși, sunt persoane care te văd altfel. Mai ales cei apropiați care te cunosc așa cum ești. Știu ce părți negative ai în viață. Deci, e clar că la toți oamenii să le placă de tine. Este o așteptare nerealistă. De aceea există în întrebare expresia nimănui nu-i place de mine. Mi se pare că este o exagerare atunci când folosește cuvântul nimănui.
Cineva, toată lumea sau
exact,
nimănui.
Când cineva spune nimănui, niciodată, e clar că exagerează. Și e clar că în acel moment este subiectiv, nu doar subiectiv, este și puțin apăsat. Și când ești apăsat, tinzi să exagerezi. De aceea ar trebui să văd viața cu alți ochi. Când plec, de exemplu, de la expresia nimănui nu-i place de mine. Gândește puțin, părinților, le place de tine? Eu sunt convins că da. Părinții își iubesc copiii. Doi, colegilor, le
poate
place de tine?
Poate nu tuturor colegilor.
Exact, dar unii colegi se bucură să stea aproape de tine, să vorbească cu tine. Apoi un alt lucru, profesorii tăi. Poate că unii te privesc mai suspicios, poate că îți vorbesc într-un anumit fel, dar trebuie să te gândești că sunt profesori care te apreciază, te iubesc. Deci nu spune sub nicio formă, nimănui nu-i place de mine. Nu pentru că îți face rău, ci pentru că nu e adevărat. Sunt persoane care te iubesc, te plac, așa cum ești. Apoi, cred că adevărata problemă în discuție este imaginea de sine. Când ajungi să spui că nu mai rezist, nimănui nu-i place de mine, este clar că în joc este imaginea de sine. Ai probleme cu felul în care ești privit de alții. Și cred că este important să avem în vedere faptul că atunci când ai impresia că nimănui nu-i place de tine, ai o problemă cu imaginea de sine a ta, adică cum te privești tu.
E posibil ca nici ție să nu-ți placă
exact,
de tine.
Exact. De aceea aș vrea să insist puțin pe conceptul de imagine de sine, adică cum se formează. Sunt trei mari direcții importante. Pot fi și altele, dar trei sunt importante. În primul rând, cum mă privesc eu? Și ca să am o imagine adevărată, complexă, reală despre mine, este important să îmi pun câteva întrebări. În primul rând, la ce mă pricep eu foarte bine? Este imposibil ca un tânăr, ca o persoană, să nu se priceapă chiar la nimic. Care este domeniul meu forte? În ce sunt eu foarte bun? Poate că nu sunt cel... Nu poate. În mod sigur nu sunt cel mai bun din lume. Dar sunt foarte bun. Excelez. Poate la îndemânări, poate la o limbă străină. Poate din punct de vedere fizic. Am părul mai am blond, ochi albaștri, nu știu, ceva. Ies cu ceva în evidență, am ceva deosebit în viața
ce
mea.
Ce te face unic?
Ce te face unic, corect. Cum mă privesc eu? Pe de altă parte, trebuie să mă gândesc, domne, cum este camera mea? Camera mea îmi spune cum sunt eu, cum mă privesc eu. Dacă am o cameră ordonată, înseamnă că sunt un tânăr ordonat și este foarte important. Apoi, ce fel de note iau? Cum mă îmbrac? Toate aceste lucruri îmi formează imaginea despre mine însumi. Adică, cum mă privesc eu? Cine sunt eu în ochii mei? Este foarte important. Cine sunt eu pentru mine? 2. Ce spun alții despre mine? Este adevărat că noi, ca oameni, nu putem să supraviețuim fără să luăm în calcul felul în care alții ne privesc. Ca de exemplu, eu cred că sunt foarte bun la matematică. Cred eu asta despre mine. Dar este foarte important să am în vedere ce crede profesoara de matematică despre mine. Ce cred colegii mei. Notele pe care eu le am. Deci este foarte important să iau în discuție felul în care sunt privind de alții. Însă la acest capitol vreau să subliniez un lucru important. Și anume, deși este foarte important în ecuația imaginii de sine cum mă privesc alții, trebuie să fiu conștient că punctul de greutate al imaginii de sine nu stă în felul în care mă privesc alții.
Dar cum afli cum te privesc alții? Pentru că mulți își pun și această întrebare, oare ce gândește despre mine colegul, colega, ce gândește altcineva despre mine? Ai vrea într-un fel să știi ce impresie lași în jurul tău. Te poți baza doar pe reacțiile celorlalți? Este posibil ca acestea să fie de fapt înșelătoare?
Da, reacțiile celorlalți pot fi înșelătoare.
Sau pot fi interpretate într-un mod
înșelător. Pot fi interpretate și înșelători, este adevărat, însă sunt anumite căi care îmi dau oarecum o siguranță despre cum mă privesc alții. Ca de exemplu, pornesc la un domeniu. Cum mă privesc profesorii? Profesorii au cât de cât un instrument oarecum obiectiv. Sunt notele. Ce note am eu în catalog? Aceasta îmi spune cum mă privește profesorul de engleză, de română, de biologie, ce însemn eu pentru el, care este valoarea mea în ochii lui. Apoi, colegii. Ar trebui să plec de la o premisă. Colegii mei de clasă, cât timp își iau pentru mine? Dacă au o problemă, mă întreabă, mă ocolesc, mă salută. Faptul că mă salută înseamnă că reprezint ceva pentru ei. Nu spun ceva foarte important, dar reprezint ceva. Și ar trebui să mă mulțumesc. Nu trebuie să fiu centrul lumii, centrul clasei, centrul colectivului, ci pur și simplu sunt important.
Asta pentru că de multe ori tinerii care au probleme cu imaginea de sine își alimentează această stare de frustrare și prin comparația cu alții. Întotdeauna ți-ai dori să fii, așa cum spuneați, de la aceasta mi-a venit și ideea, în centrul atenției. Și întotdeauna într-un colectiv de tineri există o persoană care este în centrul atenției și ceilalți fac tot ce le stă în putere pentru a-i fi pe plac persoanei respective și de aici vin și acele compromisuri despre care vorbeam mai devreme. Însă cum să te raportezi la situația în care da, ești conștient că nu ești în centrul atenției și poate nici nu-ți dorești întotdeauna asta, dar ești exclus din cercurile de prieteni, pentru că vorbim și de situații foarte reale în care tinerii pur și simplu sunt excluși sau sunt marginalizați.
Este adevărat că poți fi exclus din cercul de prieteni, din colectivul colegilor de clasă, pe anumite motive. Fie că ești dintr-o familie mai săracă, fie că părinții tăi sau rudele tale au făcut anumite lucruri și ești asociat, pot fi și alte motive.
Poate chiar tu ai greșit
poate
la
chiar
un
tu
moment
ai greșit,
dat.
Exact. Însă, trebuie să fii conștient de un lucru. Ce fac cei din familia ta? Este important, dar nu este esențial pentru imaginea ta de sine. Adică, cei care te privesc din perspectiva părinților, rudelor, greșesc pentru că până la un punct, într-adevăr, e normal să privești pe cineva din perspectiva părinților. Pentru că va fi și în mod normal este o legătură între părinți și copii. Dacă vreți, o copiere de comportamente, de atitudini, de
fapte. Bine, lucrurile acestea se întâmplă, mai ales mă gândesc în zonele rurale, acolo unde familiile se cunosc, dar, de exemplu, într-o școală de oraș, nu cred că tinerii între ei își cunosc familiile sau...
Nu. Poate... În oraș e mai complicat, e mai greu. Însă e posibil să fii marginalizat și pe criterii exterioare, cum arăți.
Dacă, de exemplu, poate ai o dizabilitate.
Da, sau poate că ești puțin mai scund. Iar ceilalți apreciază pe cei mai înalți, mai chipeși. Ai o limitare. Nu ești foarte înalt. Și ești privit, poate, piticul clasei sau poate că ești puțin supraponderal. Mai mult. Nu contează. Pot fi anumite lucruri pe care îi fac pe ceilalți să te marginalizeze. Cred că este important ca tu să te porți natural. Eu am învățat un lucru când eram mai tânăr și anume că îmi spunea un american, preda cum să te prezinți în public când interpretezi o piesă muzicală. Și spunea așa, dacă ai greșit, se întâmplă, ai greșit, nu te formaliza. Nu transmite ideea publicului că tu ai greșit. Ce dramă s-a întâmplat, ce greșeală mare ai făcut. Mergi înainte ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
Sau acceptă greșeala în mod natural.
Exact. Și dacă o accepți în mod natural, oamenii zic, păi, normal, s-a întâmplat, se mai întâmplă. Sau unii, cei mai mulți, nici nu-ți dau seama. Pur și simplu. De aceea, dacă plec de la ideea pe care am spus-o, ești mai scund sau alte lucruri, nu te comporta ca piticul clasei. Pur și simplu, simte-te bine cu tine. Fii natural, fii normal. Dacă ceilalți fac glume, fă și tu glume. O, ce mic ești, mă, n-ai crescut, ți-a pus apă la rădăcină? Sau... Da, mă, nu mi-a pus apă, s-a terminat apa, n-am avut. Și când tu însuți faci glume pe seama acestui lucru, ceilalți
vor fi dezarmați.
Exact, vor fi dezarmați și vor lua ca atare lucru. Și este o cale de a merge înainte, pur și simplu. Aș vrea să mă întorc la punctul acesta. Deși nu este esențial ce spun alții despre mine, cum mă privesc ei, totuși este important pentru un tânăr. De ce? Pentru că contează extrem de mult pentru un tânăr cum ești privit de cei din jurul tău.
Aici mai este încă o chestiune, ne extindem destul de mult cu acest subiect, dar cred că sunt lucruri importante și sunt convinsă că mai ales chiar și părinții pot învăța multe din ceea ce spunem acum. Vorbind despre ceea ce cred alții despre tine, dar mai este încă o chestiune de care trebuie să ținem cont. Preocupă-te de ce cred oamenii importanți despre tine. Uh-huh. Pentru că dacă ții cont doar de părerea colegilor sau doar de părerea unor oameni care poate nu au ieșit cu nimic în evidență într-un sens pozitiv și te aștepți ca ei să aibă o părere bună despre tine, cu siguranță nu ai niciun câștig. Dar dacă persoane care sunt importante, valoroase, oameni care au realizat ceva, te apreciază și sunt mândri de prezența ta, atunci lucrurile acestea contează mai mult, chiar dacă poate sunt mai puțini decât primii.
În mod sigur sunt mai puțini. De ce? Pentru că prietenii adevărați, autentici, sunt puțini în viață pentru un om. Sunt puțini. De aceea, ca tânăr, este important să investesc mult în relația cu părinții mei, în relația cu frații, surorile mele, cu amicii de biserică, dacă merg la o biserică, în relația pe care o am cu vecinii mei foarte apropiați, cu verii mei. Este important. Poate că în clasă sunt marginalizat, dar în familia mea, mică sau extinsă, sunt persoane care mă iubesc, care mă apreciază și merită să investesc în prietenia cu aceste persoane. De ce? Pentru că mă ajută pe mine ca persoană să-mi formez o imagine sănătoasă despre mine însumi.
Alimentează-te de la sursa care îți dă putere.
Exact.
Dacă te alimentezi doar din resurse care de fapt nu există, vei rămâne și tu gol.
Sigur.
Să mergem mai departe, spuneați de trei direcții ale imaginii de sine.
Prima direcție, cum mă privesc eu? Și ca să-mi formez o părere corectă despre mine, trebuie să fiu realist. Adică să văd la ce sunt bun, la ce sunt puțin mai slab și să mă concentrez pe acele lucruri pozitive din viața mea care sunt tatouri. Doi, cum mă privesc ceilalți? Spuneam că este o direcție oarecum subiectivă și nesigură, dar este importantă. Dar să nu pun un accent exagerat pe această direcție a felul în care mă privesc alții. Apoi, a treia direcție care mi se pare extrem de importantă și foarte, foarte stabilă. Cum mă privește Dumnezeu? Adu-ți aminte. Te privești poate și tu pe tine însuți ca fiind bun de nimic, ca fiind slab, nepotrivit pentru viață, pentru o relație, neiubit. Posibil să ajungi la punctul acesta de vedere. Doi, ceilalți îți transmit un mesaj că dacă n-ai fi, ar fi și mai bine pentru ei. Nu uita însă, pentru Dumnezeu ești important. În primul rând, El te-a creat. El a murit pentru tine. El are un plan pentru viața ta. De aceea investește în această relație cu El. Și în mod sigur vei descoperi că această relație cu El îți va da putere.
Dar nu cumva investind în relația cu Dumnezeu riști chiar să te îndepărtezi de ceilalți?
Pentru unii cred că există această temere, că dacă se apropie prea mult de Dumnezeu, vor fi străini pentru ceilalți, nu vor reuși să apropie de oameni. Însă eu privesc altfel lucrurile. Când te apropii de Dumnezeu cu adevărat, cum trebuie, în mod natural și sigur te vei apropia de oameni.
Și Dumnezeu te va binecuvânta.
Te va binecuvânta, mă sigur, iar tu vei descoperi cum să te comporți cu cei de lângă tine. Dacă cineva, vorbesc metaforic, îți dă o palmă, îi vei întoarce și celălalt obraz. Pur și simplu. Dacă cineva te va critica pentru ceva, vei găsi modalități de a depăși, de a iubi mai departe, de a investi în relația cu omul respectiv. De aceea, cred că a investi în relația cu Dumnezeu este o cale de a investi în relația cu oamenii.
Suntem la o emisiune de familie, ne apropiem de încheierea răspunsului pentru această dilemă. Mai aveți ceva, vă las să spuneți, dar înainte de aceasta vreau să legăm această problemă sau această chestiune, această frământare de ceea ce înseamnă familia, de ceea ce înseamnă cuplul, părinții unui astfel de copil. Spuneți-mi, când ai în familie un adolescent care gândește în felul acesta, ce poți face ca părinte? Ce poți face în relația de cuplu astfel încât să-i întărești imaginea de sine a copilului tău?
Cred că, ca părinte, când ai în familie un adolescent, ar trebui să fii conștient de un lucru, că este o provocare pentru tine ca părinte. Este o ocazie unică a vieții. Adolescența este vârsta sensibilă a vieții. Este vârsta la care copiii, care nu mai sunt chiar copii, încep să devină tineri, nu sunt nici tineri, sunt la trecerea dintre copilărie, tinerețe, își formează, dacă vreți, imaginea de sine despre care am vorbit, își formează capacitatea de a avea relații, își formează planuri pentru viitor și alte lucruri. De aceea este foarte important să-l înțelegi. Și pentru aceasta, ca părinte, ar fi bine să fii conștient de câteva lucruri. Cum gândește copilul meu adolescent? Și am citit într-o carte câteva lucruri care m-au pus pe gânduri și m-au ajutat, dacă vreți, să-mi înțeleg băieții mei, care unul nu mai este adolescent, iar cel mic este adolescent. Și câteva lucruri importante vreau să le subliniez. În primul rând, adolescenții și-ar dori să fie ascultați, să fie înțeleși, să fie respectați.
Acum vorbim strict de relația dintre părinți și adolescenți.
Exact. Pentru un copil este esențial ca părintele să-l iubească, să-l respecte, să-l asculte. De ce spun lucrul acesta? Pentru că părinții au tendința, atunci când au în familie un adolescent, să transforme totul într-o criză. Expresii de exemplu. Ce mă fac eu cu băiatul meu? Nu mai știu ce să mă fac cu el. Se uită prea mult în oglindă. E foarte preocupat de cum arată. E foarte preocupat de haine. Se uită prea mult la computer. Stă prea mult cu telefonul în mână. Și părinții care au adolescenți, de obicei, se plâng foarte mult. De aceea adolescenții se așteaptă ca părinților să-i asculte. În primul rând, de ce sunt foarte preocupat să mă uit în oglindă? Pentru că mi-e scoși și mi se pare că sunt urât, că nu sunt atractiv, nu mai sunt frumos. De ce stau prea mult pe telefon? Pentru că este important pentru mine să intru pe Facebook. Am colegi, am prieteni și prietenii de școală, colegii, sunt importanți pentru mine.
Ei sunt acolo, trebuie să fiu și
exact,
eu printre ei.
Și aș vrea ca voi, ca părinți, să mă înțelegeți. Nu mi-am format un obicei neapărat prost. Nu înseamnă neapărat că viața mea înseamnă telefonul sau Facebook-ul, dar prietenii sunt importanți pentru mine. Apoi, aș vrea să mă iubiți, pentru că uneori îmi dați simțământul tot criticându-mă că nu mă mai iubiți, că sunteți speriați, că sunteți dezamăgiți, că aveți un astfel de copil. Vreau să mă simt iubit. Apoi, o altă așteptare a adolescenților este aceea de... este aceea ca părinții să nu transforme totul într-o criză majoră. Ca de exemplu, mi-aduc aminte când eram copil, adolescent. Când se întâmpla ceva la școală și locuiam la țară, profesorii treceau pe lângă poarta casei și comunicau cu părinții mei des, părinții făceau ședință acasă. Mă puneau în fața lor și mă întrebau ce ai de gând să faci în viață, de ce ai luat o notă mică. Și mi-aduc aminte că pentru mine era sfârșitul lumii. Pur și simplu mi se părea că părinții nu mă înțeleg. S-a întâmplat, am avut o scăpare. Eu, pe de altă parte, sunt un copil de nota 10, de premiul 1. De ce faceți atâta dramă pentru faptul că azi s-a întâmplat ceva nepotrivit? Poate că am ieșit la tablă și n-am știut, nu mi-am adus aminte ceva, nu că nu știam, dar nu mi-am adus aminte. De aceea adolescenții se așteaptă ca părinții să nu transforme totul într-o criză majoră. O altă așteptare care mi se pare importantă, adolescenții așteaptă ca părinții să aibă curajul să îi abordeze, să vorbească cu ei deschis. Adolescenții nu suportă să fie interogați. Ca de exemplu, ce ai făcut azi?
Unde ai fost?
Unde ai fost?
De ce ai venit la ora asta?
Cu ce coleg ai plimbat azi? Cu ce coleg ai vorbit?
Dăm telefonul.
Exact. Nu, adolescenții nu vor să fie interogați. Și vă spun că am un adolescent acasă. Se așteaptă să am încredere în el. Se așteaptă. Și e normal să aștepte lucrul acesta. Adică nu vor să fie tratați ca niște bebeluși. E adevărat că nu sunt încă adulți, nu sunt încă stăpâni pe toate lucrurile vieții.
Și e adevărat că greșesc mult.
Exact, e adevărat. Însă, ei se așteaptă să fie tratați oarecum cu încredere. Cu încredere. Părinții să știe că adolescenții au această așteptare. Poate că nu corespunde cu ce îmi doresc eu ca părinte. Că pentru mine e încă un copil, are nevoie de ajutor. Dar el așteaptă să fie tratat cu încredere. De aceea sunt căi prin care eu îmi pot arăta că am încredere în el. Ca de exemplu, ce fac eu cu băiatul meu cel mic? Dacă spun cel mic, deja sună rău pentru el. Dar bănuiesc că nu mă ascultă.
Îl comparați cu cel mare.
Îl compar cu cel mare, dar mi-a spus, tati, nu mai spune cel mic. Pentru că sunt mai înalt decât cel mare. Sunt mai puternic decât cel mare.
Și cu siguranță mult mai înalt ca dumneavoastră.
Mult mai înalt ca mine, cu siguranță că este mult mai înalt ca mine. Într-o zi chiar spunea ce bine e să fii cel mai înalt din familie. Îi privești pe toți de sus. Și am râs cu toții. Deși puteam să ne supărăm, adică vrei să fii deasupra noastră. Nu, am râs pur și simplu, ne-am distrat. Ce fac eu?
Trebuia să-i spuneți, avem de schimbat un bec. Nu mai ne folosim de...
Eu știu că nu e încă adult. Sunt sigur de asta. Știu că nu este capabil de multe decizii în viață, de unul singur. Însă, sunt domenii în care pot negocia cu el. Georgica, cât timp folosești tu laptopul în fiecare zi? Hai să negociem, să discutăm împreună.
Ce vârstă are băiatul dumneavoastră acum, dacă tot ne povestiți, măcar să înțelegem...
13 ani, se apropie exact. De 14 ani. Deci, e adolescent în toată regula. Inițial nici n-a vrut să accepte că e adolescent. Dar acum acceptă că este adolescent și... Și am discutat, George, hai să vedem cât timp într-o zi poți avea laptopul. Dacă eu îi spuneam, George, că ai dreptul la o jumătate oră pe zi, era tragedie. Adică mi-mi pui, nu sunt liber în familie. Era ceva grav. Dar am discutat cu el, pur și simplu. Și dați-mi voie să vă spun că am ajuns la o concluzie foarte bună. O oră și jumătate duminica, o oră sâmbătă seara și atât. Iar în vacanță mai are o jumătate de oră pe zi laptopul. Și băiatul meu e foarte mulțumit. De ce? Nu pentru că l-am manipulat, ci pentru că am privit realist, relațional problema. Am discutat cu el. L-am pus să gândească, să-mi facă el propuneri. Le discutăm, le confruntăm. Suntem oameni mari, discutăm. Și ai dreptul să spui punctul de vedere. Să-l argumentezi.
Acum vreau să vă întrerup puțin, dacă tot vorbim despre proprii copii și despre cum ne raportăm. Cred că de multe ori și noi ca părinți greșim pentru că le transmitem cumva ideea că adolescența ar fi o perioadă în care lucrurile stau rău. M-am surprins vorbind cu copiii mei, care sunt mult mai mici, sunt departe încă, mă bucur de lucrul acesta de adolescență, au 9 ani, și la un moment dat băiatul îmi spune despre un coleg mai mare de la școală că a făcut ceva rău. Și, bineînțeles, am comentat despre fapta sa și mi-a spus, da, e normal că e adolescent. Și atunci m-am gândit ce imagine deteriorată are el despre ceea ce înseamnă adolescența. Adolescența, exact, înseamnă perioada aceea în care e normal să faci lucruri rele.
Da, de aceea băiatul nostru, cel mic, nu accepta că este adolescent. Pentru că auzea tot felul de mesaje negative despre adolescenți și îmi spunea, nu sunt adolescent. Nu sunt. Acum acceptă că este, dar eu nu cred că adolescența este o vârstă
bau,
sfârșitul lumii, bau-bau. Nu, trebuie să o tratăm responsabil. E o vârstă dificilă. E dificilă și datorită contextului în care trăim. De ce? Pentru că sunt multe tentații în societate. În organismul lor se întâmplă anumite lucruri și societatea cu așteptările ei și transformările din organismul lui se întâlnesc și poate și scântei uneori. Pe de altă parte, așteptările părinților care sunt adulți și care uită că au fost și ei copii, uită cum așteptau ca să se comporte părinții cu ei atunci și alte lucruri de genul acesta.
Haideți să ne pregătim să încheiem acest capitol al discuției noastre. Dacă ar mai fi ceva de adăugat, vă invit să o facem. Apoi vom lua o pauză muzicală. Sper că între timp să primim și din partea ascultătorilor noștri un apel cu o întrebare sau o opinie legată de ceea ce am discutat până acum, dacă nu mergem la cel de-al doilea subiect pe care îl avem pentru astăzi.
Cred că am câteva lucruri foarte importante. Apropo de prima întrebare pe care a spus-o acel tânăr care ne întreba, spunea, nu mai rezist, nimeni nu mă iubește, nu mă place, nu am prieteni, ce să fac? Aș da câteva sugestii despre cum să-ți faci prieteni. În primul rând, nu aștepta ca alții să te bagi în seamă. Nu aștepta ca alții să-ți propună să fii prietenul lor. Fă tu câteva lucruri importante și cred, sunt convins că vei avea prieteni. În primul rând, fii tu însuți prietenos, adică salută, când intri în clasă, te întâlnești cu un grup de colegi, salută-i, salut băieți, sau bună fetelor, ce faceți? Deci salută, pune întrebări deschise, nu cum ți-a fost azi, bine, nu, cum a fost la matematică, ce a predat, da? Sau ți-ai cumpărat ceva nou? E o întrebare deschisă, să spună celălalt câteva lucruri despre el. Un alt lucru, fii pozitiv, nu fi negativ, zâmbește din toată inima, nu nega orice, nu spune mie nu-mi place, nu-mi place, nu-mi place, nu vreau, nu vreau, nu vreau.
Asta nu e așa,
exact,
asta nu e...
Exact, nu fie moralizator la orice, fii pozitiv, nu nega orice, nu face caz din orice. Un alt lucru important, fă-te atrăgător. Fii conștient de faptul că cei din jur așteaptă, caută o persoană cât de cât atrăgătoare, așa că fă-te atrăgător. Adică, cum privești? Nu privi încruntat. Privește cu ochii larg deschiși. Apoi, ai grijă cum vorbești. Nu fi bădăran. Fi manierat. Vorbește frumos. Apoi, cum te îmbraci? Nu te îmbrăca ca ultimul om de pe lume. Îmbracă-te potrivit cu vârsta pe care o ai. Folosește culori potrivite vârstei tale. Sau, fi un bun partener de conversație. Deschide-te în mod atent, dar fă-o. Nu fi tot timpul închis. Nu, deschide-te. Nu total, dar spune despre tine anumite lucruri. Este important să spui. Apoi, dă tot ce ai mai bun, indiferent de situație. Dacă ești bun la alergat, oferă-te. Profesoara vrea ca cineva să meargă să cumpere un croissant. Iar tu ai viteză. Doamna, mă duc eu. De ce? Pentru că mă întorc repede. Nu depășesc pauza. Deci, dă tot ce e mai bun în tine, indiferent de situație. Apoi, mergi în locuri unde vei întâlni oameni potriviți. Vrei prieteni buni? Mergi în locuri în care găsești prieteni buni. Ca de exemplu, la biserică, la un club de tineri la care mergi. Sau, știu eu, la o întâlnire socială,
extrașcolară.
Exact. Unde vin oameni cu anumite preocupări care sunt potrivite cu vârsta
și
cu morala. Sigur, sănătoase. Apoi, fii interesant. Fă lucruri interesante, mergi în locuri interesante, fii interesant, nu fii plat, șters.
Învață multe lucruri, ieși exact. În evidență prin ceea ce știi.
Exact, exact, și aceasta se leagă de ce vreau să amintesc, dezvoltă-ți talentele. Dacă ești bun la muzică, la ora de muzică, nu ești neapărat, nu fii cânta numai tu, dar ieși în evidență cu ce ai tu, darul tău. Dezvoltă-ți talentele. Și în fine, un ultim lucru, oferă-te voluntar. Cei din jur apreciază pe cei care se oferă voluntar, care nu sunt rugați să facă ceva, să aducă ceva, ci pur și simplu se oferă voluntar. În felul acesta reușești să-ți faci prieteni.
Da, multe idei care sunt valabile practic la orice vârstă. Nu trebuie să ne gândim că doar tinerii ar avea nevoie de aceste idei. Oricine poate să își caute în felul acesta prieteni și în felul acesta să se simtă mai bine în propria piele și să se bucure, până la urmă, de frumusețea vieții în ansamblul ei.
Sigur.
Încheiem această emisiune cu un mesaj pe care l-am primit din partea unei ascultătoare legate de subiectul acesta. Iată ce ne scrie ea. Nu putem fi plăcuți tuturor, nu avem cum, poate nici noi nu avem numai păreri bune, însă ne putem strădui prin felul nostru de a fi, să lăsăm o impresie bună la cât mai mulți oameni, printr-un caracter bun, printr-un obicei constructiv, prin orice altceva ce ne face oameni frumoși. Nu știu, nu trebuie sub nicio formă să fim prefăcuți, dimpotrivă, imaginea noastră să nu iasă în evidență, dar să fie naturală, ea să oglindească sufletul pe care îl avem.
Foarte frumos și real.
Da, luăm o pauză muzicală, vom asculta o melodie și apoi revenim. Avem o altă întrebare din partea unui ascultător, de fapt din partea unei ascultătoare, dar dacă între timp primim din partea cuiva un apel telefonic cu o altă întrebare, vom fi dispuși să preluăm mai întâi acea întrebare. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon, ne reauzim după pauză.
Rise on seas unknown, while we journey towards our home. Surely we'll learn what grace is for as we sail to heaven's shore. Send a strength, O pilgrim guide. Sin would drown in its tide. Be close at hand and go before as we sail to heaven's shore. Straighten our course with every breath. Let heaven's breeze speed us there and grant us mercy as we sail to heaven's passing day, we love you more as we sail to heaven's shore. Straighten our course with every breath. Let heaven's breeze speed us there and grant us mercy. As we sail to heaven's shore, Holy Spirit, lead us on. Give us courage, bring the song.
Revenit, suntem în direct la emisiunea Pași în 2. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este pastorul Romica Sârbu. Continuăm să răspundem întrebărilor legate de viața de familie. Lăsăm deoparte subiectul acesta al adolescenței, despre care am vorbit destul de mult la începutul emisiunii, pentru că avem o altă întrebare, o altă situație de viață complexă, puțin, mi-a strânit puțin zâmbetul când am citit, dar îmi dau seama că este o frământare reală și poate că nu este singular. Iată ce ne scrie o doamnă. Eu și soțul meu avem aceeași religie, însă locuim într-un oraș mai mare unde sunt mai multe biserici. Am mers mult timp la aceeași biserică, însă de câțiva ani s-a construit una nouă mai aproape de casa noastră. Pentru că avem copii mici, eu sunt gata mai târziu cu ei și aș prefera să mergem la biserica mai apropiată de casă. E și mai mică, copiii se simt mai bine. Însă soțul nu vrea. El pleacă unor mai devreme și se duce la biserica cealaltă, mai mare. Ce să fac? Credeți că e o problemă dacă nu mergem la aceeași biserică?
Da, e o întrebare bună, e realistă, se poate întâmpla, oricui se poate întâmpla. Aș vrea să subliniez două lucruri pozitive din întrebare. E important să privim lucrurile pozitive. Avem frământări, preocupări, întrebări, dar nu trebuie să excludem lucrurile pozitive, să ne bucurăm de ele. În primul rând, primul lucru pozitiv, avem aceeași religie.
Și mergem la biserică.
Și mergem la biserică. Este un lucru extrem de important. Adică avem valori comune, putem construi pe ele, putem face planuri împreună, pentru că avem aceleași valori, pur și simplu. Credem în Dumnezeu la fel, pe fundamentul acelorași valori. Al doilea lucru pozitiv, în oraș avem mai multe biserici. E un lucru bun. Bine că nu e o singură biserică și aia departe. Avem mai multe opțiuni. Bisericii care corespund cu ceea ce noi credem, cu valorile pe care le avem, și acesta este un lucru pozitiv. Problema în discuție, care nu e negativă, e doar o frământare care cere o soluție, este aceea că nu știm la care biserică să mergem. Spune doamna, bănuiesc. De ce? Nu pentru că îmi place mie una mai mult decât alta. Și asta e un lucru important. Nu pentru că soțului meu îi place neapărat mai mult una decât alta. Copiii noștri au nevoie de o biserică mai aproape. De ce? Pentru că
din considerente practice.
Pregătirea lor pentru biserică cere mai mult timp. De aceea, sunt câteva lucruri pe care le-aș sugera. Primul lucru, așezați-vă comod la masă și discutați. Aveți o problemă de familie. Nu e problema mamei. Nu e problema copiilor. E o problemă de familie. Și așa ar trebui privită. N-ar trebui să mergi ca soție la soțul tău, dragă, am o problemă. Nu, avem. Avem împreună doi copii.
Mă gândesc cum ar fi dacă soția ar spune, te ocupi tu de mersul copiilor la biserică, eu sunt, stau acasă o lună de zile.
Ar fi o variantă. O să propun câteva variante de soluție. Dar ar fi și aceasta o variantă, nu m-am gândit, dar... E adevărat că nu m-am gândit pentru că nu sunt doamnă.
Asta ar fi fost prima idee care mi-ar fi venit în minte. Ție ți se pare că poate nu sunt gata la timp cu copiii? Poate ți se pare că, nu știu, întârziem la biserică, tu vrei să mergi la biserica cealaltă pentru că poate ai acolo deja niște relații, niște prieteni. Dar uite, o lună de zile te ocupi tu de mersul la biserică.
De pregătit
și atunci...
Da, deci asta la masa discuțiilor, Adică spune, dragă, avem o problemă. Nu este gravă, dar trebuie să o rezolvăm împreună, pentru că împreună suntem puternici, știm mai bine cum să rezolvăm această situație. Avem copilașii noștri pe care îi iubim, ei trebuie să meargă la biserică cu noi, este important să îi ducem la biserică, însă pregătirea lor îmi ia mult timp. Și tu știi. Că mergi la biserică ca și mine, că familia este extrem de importantă. Educația copiilor, educația religioasă este extrem de importantă. De aceea, haideți să ne gândim împreună cum am putea să rezolvăm problema. Avem câteva variante. Fie mergem la biserica mai apropiată și mă ocup eu, că e mai apropiată, am timp la dispoziție, fie mergem la biserica, o altă variantă, cea mare, unde îți place ție, dar mă ajut și tu. Mă ajut pentru că nu fac față. Nu reușesc să mă încadrez în timp. Deci, sacrific și eu, da? Merg la biserica mare, dar mai departe, dar sacrifică și tu. Adică, te implici în pregătirea copiilor. O altă variantă. Hai să facem o învoială. De exemplu, vineri seara, tu mergi la biserica cea mare, care se află mai departe, eu merg la biserica cea mică, care e mai apropiată, pentru că da, copiii au nevoie de pregătire, e mai aproape, mă întorc cu ei acasă, îi pregătesc de somn, e mai aproape. Dar dimineața nu mai pleci la prima oră. Mergem împreună, ca familie, la biserica la care mergi și tu. Iar după amiază, când copiii dorm mai mult, eu rămân acasă cu ei. Ar fi o variantă. Dar atenție, observați că și în prima și în a doua variantă, și în prima și în a doua, se implică amândoi. Amândoi cu ceva.
E
există
o negociere.
Înțelegere. Înțelegere. Adică el nu acuză. A, tu nu vei să mergi cu mine, din cauza ta, din cauza copiilor. Nu e bine să fie așa. Sau
dar
ea
și,
să
dar
zică...
Și dacă ar merge la biserici diferite, ar fi o problemă, că practic asta ar fi și întrebarea.
Da, eu cred că total, adică toată ziua de închinare, el să meargă la o biserică, el la o biserică, eu cred că nu e o variantă foarte bună. De ce? Pentru că închinarea este pentru familie la biserică. Ești individuală, dar este și pentru familie. Tu nu mai ești un individ, un adolescent, un tânăr, necăsătorit, nu. Ai familie. Și închinarea este importantă pentru familie ca întreg. Pe de altă parte, te protejezi. Te protejezi. Când mergi singur ca bărbat la biserică și oamenii știu că ai o familie, băi, dar ce e cu familia ta? A, nu te înțelegi bine, nu vă înțelegeți. Poate că nu e adevărat. Și poate, sigur, nu e adevărat. Însă, oamenii gândesc. Le dai un subiect de discuție, de frământare. Probabil vei spune, păi, la biserică oamenii gândesc așa. La biserică vin oameni care au nevoie de pocăință, de schimbare a vieții, deci pot gândi și așa. Deci, nu recomand sub nicio formă. Căutați o soluție în care amândoi sacrifică. De ce? Au un obiectiv. Familia noastră este importantă. O facem pentru familie. O facem pentru copiii noștri. Și atenție, e temporar. Copiii cresc.
Își vor alege poate ei
vor
singuri
merge
la
altă
biserică.
Exact. De exemplu, băieții mei merg la biserici diferite. Cel mare, că e tânăr deja, caută o biserică cu mai mulți tineri, cu prieteni. Băiatul cel mic, care nu e chiar foarte mic, caută o biserică împreună cu soția mea să fie mai apropiată, să nu meargă mult până acolo, să nu înghețe stație. Gândește altfel. Dar, temporar, copiii sunt mici, găsim o soluție care să fie convenabilă pentru familie. Pentru familie, în primul rând, și apoi convenabilă la amândoi. Dacă plec de la premisa să fie o soluție convenabilă doar pentru mine, greșesc.
Și trebuie să avem în vedere niște repere foarte obiective, pentru că dacă spun nu merg la biserica aceea pentru că, nu știu, nu-mi place pastorul sau nu-mi plac enoriașii sau pentru că pur și simplu în partea cealaltă am o slujbă și mă simt mai bine, lucrurile acestea cred că nu sunt de luat în calcul.
Da, nu sunt hotărătoare. Sunt importante, dar nu sunt esențiale. Familia este mai importantă. Familia este mai importantă. Dumnezeu la început a creat familia. Iar eu trebuie să prețuiesc familia pe care El mi-a dat-o și să investesc în ea. De aceea, soluțiile trebuie construite pentru familie și împreună ca familie.
Ar mai fi ceva de adăugat?
Și soluția, nu cred că există soluții care să-mi placă doar mie, ca bărbat, doar ei, ca soție. Trebuie să fie soluții care să fie potrivite pentru ambii. Iar o soluție care e potrivită pentru ambii necesită la ambii un pic de sacrificiu măcar, măcar un pic. Iar sacrificiu e dovadă că iubești.
Și trebuie ținut cont de faptul că stabilitatea aceasta este și ea importantă. Eu, de exemplu, spun lucrul acesta din proprie experiență. În București sunt, nu știu, cred că 20 de biserici de aceeași confesiune, da, cu cea la care merg eu, Biserica Adventistă. Dacă aș lua la rând toate bisericile, practic nu aș avea un grup suport, nu aș avea un cerc de prieteni, un grup pentru copiii mei. Lucrurile acestea sunt de asemenea foarte importante atunci când alegi să fii stabil într-o anumită comunitate.
Sunt vulnerabil, nu știu dacă timpul ne mai permite, dar sunt vulnerabil.
Mai avem câteva minute doar.
Băiețelul meu cel mare, atunci era băiețel, era micuț, îl luam cu mine. Eu sunt pastor și mergeam în biserică, la o biserică din alte orașe, aveam chemare, trebuia să merg și la un moment dat băiatul meu cel mare mă întreabă: tati, când o să vreau și eu să închei un legământ cu Dumnezeu, Dumnezeul la care te închin tu să fie Dumnezeul meu, care e biserica mea? La ce biserică să fac eu lucrul acesta, pasul, să fac un legământ cu Dumnezeu? Și m-am gândit foarte serios și mi-am dat seama că băieții mei au nevoie de biserica lor. Sigur, în orice biserică în care mergeam, eu coincidea cu valorile pe care eu le-am coincidea. Aveau aceleași valori, era o biserică adventistă, oriunde mă duceam pentru că sunt pastor adventist. Însă, familia mea avea nevoie de biserica lor.
Comunitatea locală.
Comunitatea lor locală. Și de atunci nu i-a mai luat cu mine. Oarecum ademenit, forțat, nu am mai făcut lucrul acesta. Mi-am dat seama că familia mea are nevoie de o biserică.
Suntem la finalul emisiunii, dar mi-a plăcut această întrebare și pornind de la aceasta vreau ca în următoarea noastră întâlnire să discutăm mai multe despre cum ar trebui să se raporteze familia la biserică. Cât de mult mai contează cuplul, cât de mult mai contează familia în sine sau la biserică suntem cu toții frați și surori și nu mai ținem cont de aceste lucruri. E doar o provocare.
Am
pe
înțeles.
Care...
Și eu o provocare, un singur ultim gând. E adevărat că în familie, în biserică, nu mai contează neapărat că ești cu familia. Suntem frați, surori, cum zice Biblia. Însă, biserica este cum este fiecare familie în parte. Ai familie bună în biserică, ai biserică bună. De aceea familia într-o biserică este foarte importantă.
Promitem că discutăm despre acest subiect la următoarea noastră întâlnire. Vă mulțumesc acum pentru toate ideile pe care le-ați împărtășit. Vă aștept cu drag și în alte ocazii. Sigur. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, că ați fost alături de noi. De la microfon Cristina Ișvan și din regia tehnică Valentin Bogdan. Vă lăsăm mai departe în compania postului de radio Vocea Speranței. Numai bine!